Nzanzu Karlika Sivita, mukambi etuka ya nordi ya Kivu, asakoli ete mibembo ya pepo mikosalema kati ya bituka ya nordi ya Kivu, chopo pe maniema po ete bokono bwa coronavirus, bozalite, ongambo eye. Ya monyele ya kolo Kongo Demokratik.
Ya pli de rezon dizole le grandes aglomerasyon.
Ezali nati nati ya ko tia opembeni bingumba. Yango, utalelo, mibembo ya pepo beni butembo goma, kasi ma etuka misusu oezwa nano COVID te neti kindu chopo eko kiko banda. Tozali nati nata moko te pona ko pime la bato mibembo ya Kisangani.
Delimite le voyage ver Kisangani.
Mingi kati ya basali mibembo basepela kina bambi maye utaingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.